Uģa Magoņa pirmā publiskā parādīšanās kopš aizturēšanas augusta sākumā izraisīja lielu fotogrāfu un operātoru interesi. Abas iepriekšējās reizes, kad tika lēmts par drošības līdzekli, Magonis tika pasargāts no kamerām, vedot viņu uz tiesas zāli caur dienesti ieeju. Taču ceturtdien pirms slēgtās sēdes ierodzīdams tiesas gaitenī žurnālistus, bijušais Latvijas dzelzceļa šefs emocijas neizrādīja. Pārtraukumā kļuva zināms, ka viņa advokāti uzturi jau iepriekš izteikto lūgumu. Atbrīvot Magoni pret 200 tūkstošu eiro lielu drošības naudu. Savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas uzskatīja, ka Magonis būtu paturams apcietinājumā. Stāstīja viens no trim viņa advokātiem Jānis Rozenbergs.
Lai netraucētu izmeklēšanai, kur, manuprāt, divus mēnešus visticamāk ir rūpīgi veikt, es nezinu, kas tur varētu būt palicis nenoskaidrots šādā samērā kompaktā krimināla procesā ar pāris iesaistītām personām ar vienu notikumu vienu epizodu.
Galu galā vairāk nekā 4 stundas pēc sēdes sākuma kļuva zināms. Tiesnese Biruta Horuna ir nolēmusi, ka Magoni var atbrīvot pret 400 tūkstošu eiro lielu drošības naudu. Divreiz vairāk nekā bija gatava piedāvāt Magoņa aizstāvība. To komentēja advokāts Rozenbergs.
Mēs pie šī viedokļa paliekam, un es nebūtu neapgalvoju, ka 400 tūkstoši šobrīd būtu Magoņa ģimenes rīcībā, un ka šī nauda tūdaļ tiks iemaksāta. Tas vēl ir jautājums, vai šāda nauda tiks kaut kur atrast un savākt. Tātad mēneša laikā, ja šī nauda tiek iemaksāta 400 tūkstoši attiecīgā valsts kasas kontā, tad Magoņa kungs tiek atbrīvots no apcietinājuma. Līdz tam laikam viņš paliek apcietināts. Es vai Magoņa ģimene pie tā strādās, jāsaka, ka ar šo tiesas lēmumu droši vien ir kaut kāda jauna praksa vai jauna latiņa drošības naudas apmēra noteikšanā, kas apmēram 5 līdz 7 reizes pārsniedz drošības naudas apmēru citās lietās, tādēļ domāju, ka nav pārsteigums, ka šo te summu visticamāk nebūs iespējams savākt ne dienas, ne divu laikā.
Advokāts paskaidroja, ka tagad visticamāk Magoņa sieva vērsīsies pie cilvēkiem, kas bija gatavi aizdot 200 tūkstošus, lai lūgtu vēl tikpat daudz. Savu naudu Magonis nevarot izmantot, jo viņa kontiem un nekustamajiem īpašumiem esot uzlikts arests. Ja naudu savāk neizdosies, pēc 2 mēnešiem aizstāvībā atkal lūks Magoni atbrīvot par jau pieejamajiem 200 tūkstošiem. Tikmēr no knapa pārstāves Lauras Dušas teiktā aizriet, ka izmeklētājiem tiesas lēmums nav bijis patīkams.
Izvērtējot lietas materiālus un izdarītā nozieguma raksturu, tā smagumu, procesa virzītājs uzskatīja, ka 1 miljons eiro ir adekvāta summa drošības naudai. Tiesa pieņēma lēmumu par 400 tūkstošiem eiro. Knāba tiesas lēmumu nekomentē, jo tas ir tiesas kompetencē.
Ja Magonis tomēr tiks atbrīvots, visticamāk knāba viņam noteiks papildu drošības līdzekļus. Piemēram, līgumu ieņemt noteiktus amatus, tuvoties darba vietai un atsevišķām personām vai bez atļaujas atstāt valsti, pieļauj advokāts Rozenbergs. Viņš arī apstiprina, ka Magonis procesā līdz šim ir izvēlējies klusēt.
Viņš sadarbojas ar izmeklēšanu, bet liecības nesniedz. Dažādās citās izmeklēšanas darbībās, protams, viņš ir izpildījis procesa virzītāja lūgumus. Tātad izpildījis procesa virzītāja kāds norādījums vai tam līdzīgi viņš ir, jā.
Jāatgādina, ka knaba Magoni tur aizdomās par kukuļa pieņemšanu saistībā ar kādu Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma LDZ rītošā sastāva servisa iepirkumu. Neoficiāli kā kukuļa summa tiek minēts 500 eiro. Saistībā ar šo lietu ir pratināts Igaunijas miljonārs Oļegs Osinovskis, no kur uzņēmuma Skinest LDZ rītošā sastāva servis nesen iegādājās 4 dīzeļu lokomotīves. Ivo Leitāns, Latvijas radio.